Vi starter lige med en gentagelse, fordi at repetition er jo alle indlæringsmåder, så kan I høre, hvad jeg siger? Kan I godt det?
Det er super.
Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi vi endnu en gang må samles om dit ord. Jeg beder dig om, at du må komme og åbne det for os. Jesus, jeg beder dig om, at du må sætte vores hjerter i brand. Jeg beder dig om, at du må fylde os med din Helligånd, så vi kan høre, hvad det er, du har at sige, så vi kan tage imod det, som du gerne vil give os. Amen. Se, nu ved jeg jo ikke, hvordan I har det med politik, jer som sidder her. Hvis man har fulgt lidt med i politik, så vil man vide, at sidste år i september, så var der jo et folketingsvalg. Og nu skal man normalt afholde sig fra at kommentere meget politik, men jeg vil alligevel sige, en af de glædelige ting ved, at der var folketingsvalg sidste år, det var jo, at Manu Sareen ikke opnåede genvalg. Og det betød jo, at Manu Sareen, han kort tid efter sagde, nu er jeg færdig med politik. Nu gider jeg ikke politik mere, det er et hårdt klima, det er et forrådet miljø, og nej, hvor er det dejligt endelig at være fri. Det holdt han mange og lange taler om. Og så gik der et halvt år, og så skiftede han fra de radikale til alternativet. Kun 6 måneder efter, han havde proklameret sit stop med politik. Og når vi starter her i dag, så er det fordi, at når man hørte på, hvad Manu Sareen gav som begrundelse for, at han var tilbage til politik igen, så synes jeg, det er meget interessant. Og det siger noget meget tidstypisk, som er udfordrende for os. For argumentet for at skifte parti, for at vende tilbage til politik, det var hverken politisk eller ideologisk. Nej, sagde han. Tværtimod, det der var sket, det var, han var nødt til at følge sit hjerte. Og så må vi jo forstå, så må alle indvendinger forstumme. For enhver kan jo forstå, at hjertet, det sætter man sig jo ikke op imod. Og følger man sit hjerte, så er man hævet over al kritik åbenbart. Fordi hjertet står over al moral. For følelsen er vigtigere end viden i dagens samfund. Som jeg læste en sige det på et tidspunkt. Før i tiden så plejede 2 og 2 at give 4. I dag er det, hvad jeg føler. Og det tror jeg måske er meget rigtigt. Det er nogenlunde den tankegang, man også kunne udlede af, at altså, jeg ved ikke, om I følger med i fodbold og jysk fodbold, sådan, men altså i foråret, ikke også, så var der noget, der hed Kellergate op i Randers. Har I hørt om det? Det var anføreren i Randers FC Hestene, en klub, man umuligt kan holde af, tænker jeg, mindre man bor i Randers, sådan, ikke også. Der var jo det, at han var anfører i klubben, og så var der sket det, at der var en af hans holdkammerater, ham og hans kone, de var lige blevet separeret. Og så tænkte anføreren, hende tager jeg. Godt nok havde han selv en kone, men det var bare en hindring sådan på vejen, ikke også? Så han tog hende, han stak simpelthen af med sin holdkammerats frasepererede kone. Og det gav en masse hul om hej, det gav en masse ballade. Folk ville ikke spille sammen med ham, og så noget, han har siden skiftet klub til Viborg, som man heller ikke kan holde af i sådan, ikke også? Og det, der var meget slående midt i al den her debat, det var jo, at da man endelig fik Christian Keller i tale, så sagde han kunne ikke forstå det her hul om hej. Han kunne ikke forstå, hvad folk de hissede sig op over. Han var selvfølgelig ked af, at nogen var blevet såret, det var han. Men han var forelsket, og kærligheden kan man ikke styre, som det hed. Han måtte bare følge sit hjerte. Og så var det fuldstændig lige meget, om der var et par familier, der måtte ødelægges på den bekostning. For når man følger hjertet, så står det ikke til diskussion. Og så er det, at jeg kommer og spørger, måske lidt enfoldigt her i hovedstaden, vil det ikke være lidt mere sundt for os, hvis vi lidt oftere sagde nej til vores hjerte, og i stedet for at lade vores forstand og vores fornuft få ansvar? Vil det ikke være meget bedre? Når man for eksempel har lyst til en andens hustru, så skal vi ikke følge vores hjerte, så skal vi tænke nej. Det har Guds ord imod sig, og derfor så vil jeg ikke gøre det. For jeg vil ikke som kristen tage bevidste skridt væk fra korset. Tværtimod så vil jeg tage ansvar. Så vil jeg tage ansvar for min familie, for ikke at ødelægge andres. Jeg vil tage ansvar for, at min familie er så sund som muligt. Fordi det har vi brug for. Jeg ved ikke med jer, men altså i Jylland, der er simpelthen så mange, der bliver skilt. Også i de kristne kredse. Jeg tror ikke, der går en måned, uden jeg hører, at nu er X og Y også gået fra hinanden. Og det, der er det skræmmende, det er det her lille ord også. Fordi vi efterhånden holdt op med at blive forfærdet over det. Fordi det er blevet så almindeligt. Fordi man voksede fra hinanden, fordi man syntes, den anden var kedelig, eller fordi man fandt en, der var mere spændende. Fordi man fulgte sit hjerte. Og jeg tænker, det er en understregning af, at hvis vi følger vores hjerte, så leder det os væk fra Gud. Det var John Calvin, altså jeg ved godt, vi er lutheraner, men altså Calvin sagde også noget fornuftigt ind imellem. Han sagde sådan her, hjertet er en afgudsfabrik. Vores eget hjerte producerer afguder. Ting, som kæmper med den ægte, sande, levende Gud om pladsen i vores hjerte. Og derfor vil jeg sige, vi skal ikke lade os tyrannisere af vores svigefulde hjerte, for det fører ikke noget frugtbart med sig. Og det er derfor, Bibelen taler om, at vi skal have et nyt hjerte. Et kødhjerte, frem for et hjerte af sten. Et hjerte, som vil Gud. Et hjerte, som banker i samme takt som hans. Og derfor er det, at vi skal altid som kristne bestræbe os på at følge Guds hjerte, og ikke vores eget. Og i Bibelen, der ser vi, hvordan Guds hjerte og vilje mod os og med os, den er altid god. Og Guds hjerte banker for mission. Guds hjerte banker for, at flere mennesker må høre budskabet og lære ham at kende. Og det er det, vi skal være sammen om her i den anden time, hvor Jesus han blotter sit hjerte for os, sådan at vi kan se, hvad det er, der er en hjertesag for ham, og som derfor også bør være en hjertesag for os. Men inden vi dykker ned i teksten, så skal vi lige have sat scenen for, hvor vi er henne i Matthæus evangeliet. Vi kommer til at fokusere på nogle enkelte ord lige om lidt, men først så vil jeg gerne sige lidt om konteksten, fordi jeg har gjort mig en opdagelse. Formentlig er der mange af jer, der godt vidste det her i forvejen, men for mig så var det nyt indtil forberedelsen her. Og det er jo, at når Matthæus introducerer Jesus i begyndelsen af sit evangelium, om i kapitel 1, så gør han det ved at portrættere Jesus som konge. Læser man slægtsbogen igennem, som det er i starten af Matthæus evangeliet, uden at falde i søvn, så kan vi se, at Jesus han har kongeligt blod i sine år. Og det bliver også bekræftet ved, at da de vise mænd fra Østerland kom, så kom de for at tilbede en konge. Og så fortæller Matthæus eller om Jesu liv hele vejen op til her. For her, der bliver han igen skildret som en konge. Han bliver skildret som en, der har magt. Ikke bare lige der, hvor han stod nu. Ikke bare i den nærmeste kommune eller region, men over hele verden. Jesus, han er verdens konge, siger Matthæus her, fordi han har magt alle steder. Der er ikke noget sted, hvor Jesu herredømme kommer til kort. Der er ikke noget sted, hvor Jesus så at sige mister sin magt, hvor han ikke kan udøve indflydelse. For Jesus, han har al magt over hele verden. Så det Matthæus, han gør her, det er jo at vise os, at den korsfæstede og opstandende Herre Jesus Kristus, han er konge. Og det er han nu og i al evighed. Og så i modsætning til vores kongelige, som I jo har boende her i København, ikke også? Så er Jesus ikke utilnærmelig. Han er ikke hævet over os. Tværtimod så ønsker han fællesskab med os. Og derfor var det også, at da kvinderne kom ud til graven, da disciplene kom ud til graven, så får de at vide, Jesus er stået op. Han lever, og han vil mødes med jer. I skal gå til Galilea, og der vil I så møde ham, for der venter han på jer. Og det skal vi så fokusere på nu, men inden vi gør det, så vil jeg bare lige knytte nogle få ord til noget, som jeg tror, vi indimellem kan overse i den her tekst, fordi vi meget naturligt lægger vægten på de sidste vers, og knap så meget på de første. Og derfor vil jeg gerne sige nogle få ord om tilgængelighed som forudsætningen for al tjeneste i Guds rige. Al tjeneste i Guds rige starter med, at vi er tilgængelige. Og det tror jeg nemt, vi kan overse. At vi glemmer, forudsætningen var, at de var tilgængelige, da de dukkede op. At de kom, at de hørte en indbydelse, og så tog de imod den. For vi driver jo ikke mission i et vakuum. Det starter altid med et lydigt, tilbedende hjerte. Prøv at tænke om i Gamle Testamentet på Esajas' bog, kapitel 6. Vi hører om, at Esajas, han får et møde med Gud. Et møde med Gud, der tror, det er ud, han tror, det er ude med mig. Han ryster. Han er bange. Han er sikker på, at hans sidste time er kommet. Og Gud stiller hans frygt. Han renser ham for synd. Og så spørger Gud på et tidspunkt, hvem skal jeg sende? Hvem vil gå? Og så er det jo Esajas... Jeg er her, jeg har hånden op, jeg er her. Ja, det er okay med mig. Her er jeg, send mig. Som en understregning af, at al sand tjeneste for Gud starter med at være tilgængelig og lydig. Disciplerne kom, fordi de ville være sammen med Jesus. Deres lydighed, det gjorde dem tilgængelige, det førte dem ind i en tjeneste med at sprede evangeliet til verdens ende. Og hvis du står nede på det her bjerg i Israel, så må verdens ende vel være Danmark, som er ikke kommet længere væk næsten, vel? Vi bor ved verdens ende, og alligevel har vi hørt evangeliet. Hvorfor har vi det? Det var fordi, der var mennesker, der var lydige. Det var fordi, der var mennesker, der var tilgængelige. Og så rejste de. Så forlod de alt det, der var trygt og sikkert og velkendt. Fordi der var noget, der var vigtigere end deres egne behov. Det var nemlig andre menneskers behov for at høre evangeliet. Og så rejste de, så opgav man alt, og man tog afsted. Og det gør jo, at vi er nødt til at spørge os selv, os der sidder her i dag, er vi tilgængelige for Gud? Når Gud stiller spørgsmålet, hvem skal jeg sende, hvem vil gå, begynder vores blik så nervøst at flakke rundt og tænker, prøv at spørge dem derovre, fordi de ser ud som om, de har lyst til det sådan, ikke også? Når Gud kalder os til et folk, når Gud kalder os til bestemte mennesker, er vores svar så, her er jeg, send mig, eller tænker vi, find en anden? Et lydigt, tilgængeligt hjerte banker for mission. Vi driver ikke mission i et vakuum. Vi har et hjerte, der banker for det samme som Gud, og derfor så må en af vores kendetegn være, at vi altid er mobile. At vi ikke gror fast. At vi ikke har sat vores pløkker så hårdt i jorden, at vi aldrig kan rive dem op igen. Men at vi hele tiden er klar på, at hvis Gud kalder os til et nyt folk, til nogle nye mennesker, til en ny gruppe, så går vi derhen. Og hvis Gud ikke kalder os til at gå, at vi så støtter dem, der gør det. Med forbøn, med opmundringer og økonomisk støtte, fordi at deres sag, det er vores sag. De skal ikke kæmpe den sag alene, vi står sammen om det, for vi er en missionsbevægelse, vi er en forening, som vil mission. Også når det koster noget. Ikke bare vores tid, ikke bare vores fritid, men også vores penge. Så vil vi gøre det, fordi andre menneskers behov for frelse er større end det behov, vi selv kunne have. Og så investerer vi i det, fordi vi er overbevist om, at det, vi investerer i Guds riges arbejde, det kan vi aldrig miste. Det kan vi aldrig tabe. Altså, den bedste måde at miste penge på i dag, det er jo ved at sætte penge i Brøndby IF, tænker jeg, ikke også? Eller Nordisk Fjer i gamle dage, ikke også? Lige pludselig, eller OV Bunker Oil, ikke også? Lige pludselig så er pengene væk. Det er risiko, når du investerer i aktiemarkedet. Men det, du investerer i Guds riges arbejde, det kan du aldrig miste. Det kan du aldrig miste. Jeg tror jo, at de penge, Gud betror os med, dem har han givet os for, at de skal skabe liv. De skal flyde rundt sådan i hele det her kristne økosystem, sådan at de mennesker, der har brug for penge for at kunne drive mission, de også får dem. Jeg var på en konference for nogle år siden, hvor der var en amerikaner fra Tokyo, som fortalte om, hvordan det var at drive mission. Han fortalte om, at i gamle dage, så var der en berømt Indien-missionær, William Carey, som tog til Indien og evangeliserede stort derude. Noget masser af mennesker. Han havde ikke en forening i ryggen, så han skulle selv rejse sine penge. Og det gjorde, at han tog rundt i USA blandt andet, og så sagde han, jeg er villig til at kravle ned i selv de mørkeste huller i Indien, hvis I bare vil stå og holde i rebet. Og så sagde han, i dag er det sådan, at en missionær kommer rundt i kirkerne i USA og siger det samme. Vi er villige til at gå til selv de fjerneste egne, hvis I bare vil stå og holde i torvet. Så er det svar, flere af dem får oftest, køb dit eget forbandede reb. Og sådan må det jo ikke gå for os. Det må ikke gå for os sådan, at vi ikke har råd til at drive mission. At vi ikke er tilgængelige, når Gud kalder os. At vi synes, vi har noget andet og vigtigere for. Og derfor så vil jeg gerne udfordre jer til, om I er tilgængelige, når Gud kalder. Både med hensyn til tid og med penge. For vi kan ikke drive mission alene på de gode intentioner. Nogle gange skal vi også betale vores regninger med penge. Og derfor så må en naturlig konsekvens af, at vi har fået alt af Gud være, at så vil vi også give alt for ham. Og det betyder nogle gange, at så må vi undvære ting. Så er der nogle gange ting, vi må undvære, som vi ikke kan få, fordi vi prioriterer anderledes. Men sagen er jo, at hvis vi har fået alt med Kristus, og det har vi, så kan vi godt tåle at undvære. Så kan vi godt tåle at gå glip af noget. Så afhænger vores lykke ikke af, hvad vi ejer. Så er vores status ikke afhængig af, hvad vi har stående derhjemme. Enten i indkørslen, eller på gulvet, eller hvad ved jeg. Og derfor vil jeg gerne spørge, hvad må mission koste dig? Det kostede Jesus alt. Og nogle gange så har vi det sådan, jamen selvfølgelig skal det jo koste Jesus alt, det er ligesom en del af hans jobbeskrivelse. Men vi vil helst ikke have, at det skal koste os særlig meget. Men sagen er, at du kan jo ikke være kristen på afbetaling. Enten så har Jesus dit hjerte helt og fuldt, eller så har han det slet ikke. Og derfor så handler det om, at vi skal have et hjerte af kød, der banker for det samme som Guds. Nemlig missionen for, at mennesker, de må blive frelst. Det er det, Jesus sender sine disciple ud til den her dag. Og nu skal vi grave os lidt ned i nogle af de ord, som han siger til dem. Og det første ord, jeg gerne vil gøre opmærksom på, det er et meget lille ord, som jeg tror, man nemt kan overse. Det er et ord, der står to gange i teksten. Og det er det her lille ord, hen. Første gang, så står der jo, at Jesus han kom hen til dem. Fordi han ville gerne være tæt på dem. Også selvom han har mærket og vidst om deres tvivl. Tvivlen får ikke Jesus til at vende sig om i afsky, og så gå væk og så tænke, nå, jeg må hellere finde nogle andre sådan, ikke? Vores tvivl driver aldrig Jesus fra os. Tværtimod, så kommer han dem nær, og så siger han, her er jeg. Deres tvivl og deres svigt, det ophævede ikke hans ønske om fællesskab med dem, for han elskede dem, og han havde en opgave til dem. Og den havde ikke ændret sig en tøddel, på trods af, at de havde svigtet ham. Og Jesus, han kom dem jo nær, fordi det er svært at tro på afstanden. De havde brug for det, og på samme måde, som han kom hen til dem, siger han, at vi skal gå hen til folk og gøre dem til disciple. Og det betyder, tror jeg, vi kan ikke omvende verden bare ved at kaste flyverblade ned over København, eller ved at købe en bannerreklame et eller andet sted. Tværtimod, så må vi tæt på mennesker. Vi må helt hen og møde dem ansigt til ansigt. Så tæt, at de kan høre, hvad det er, vi har at sige til dem. Helt derhen, sådan at de i mødet med os mister deres fordomme om kristne og begynder at stille spørgsmålstegn ved deres egen manglende tro. For jeg er overbevist om, at det er i den løbende, fortrolige, indbyrdes samtale med et menneske, man kan flytte det meget mere, end hvis man holdt tilmøder i 20 år. Og jeg er godt klar over, at Guds ånd virker, hvor, når og hvor den kan. Jeg har også læst Augustaners ånd, ikke også? Guds ånd virker, når og hvor den vil. Men jeg vil alligevel sådan gå ud på tynd is og sige, jeg tror, der er kirkehistorisk erfaring for at sige, at det er igennem hverdagsmission, der har nået flest mennesker. For det er, når vi kommer helt tæt på Jesus. Det er, når vi kommer helt tæt på Jesus med et andet menneske, at vi kan høre ham banke på og spørge, må jeg komme ind i dit liv? Må jeg være en del af din tilværelse og din eksistens? For det er også først, når folk kommer tæt på, at de kan se, at vi respekterer deres mentale nej tak til reklamer. Altså, jeg ved ikke med jer, jeg vilder mig ind, det er meget værre i København end da i Silkeborg. Men indimellem, når jeg får forvildet mig ind i gågaden, ikke også, så er der alle de der facer, alle de der folk, der skal have en underskrift til Amnesty International og Red Pandaen og hvad ved jeg. Har I ikke dem her også? De er simpelthen så irriterende. Altså, det handler virkelig om, når man ser så nogen forud, så handler det om at se ud som om, man er simpelthen så travlt, så går man den anden vej rundt eller sådan, ikke også? Og de vil trods alt kun have vores penge. Vi vil have folks liv. Vi vil have hele deres eksistens. Og det er vi nødt til at komme helt tæt på dem, for at de kan forstå. For det er kun, når vi kommer helt tæt på dem, at de kan forstå, vi er ikke ude på at sælge dem noget. For vi er ikke sendt til verden som sælgere, men vi er sendt til verden som vidner. Og derfor bliver spørgsmålet jo, hvem er det, du skal vidne for? Hvem er det, at du skal gå til? Hvem er det, Gud har lagt dig på hjertet? Hvis du ikke ved det, så bed Gud om det. Så bed Gud om at vise dig nogen, du kan være et vidne for. Og når Gud viser dig det, så bed for dem. Så bed for dem vedkommende, tålmodigt og udholdende. For nogle gange så svarer Gud hurtigt. Og andre gange så går der enormt lang tid. Men uanset hvad, så tror jeg ikke, at Gud vil lade vores bøn om vækkelse være ubesvaret. For det er en bøn efter hans eget hjerte. Det er det, hans eget hjerte banker på. Og derfor så må vi gå hen til folk. Vi må ikke bure os inden. Vi må ikke holde os for os selv. Så kan verden ikke høre. Så kan verden ikke se. Og så holder de fast i deres fordomme. Og det duer ikke. Det næste ord, jeg gerne vil slå ned på, det er faktisk to ord. Det er tvivl og magt. Og jeg vil gerne behandle dem sammen, fordi hvordan vidste Matthæus, at der var nogen, der tvivlede på Jesus? Og hvorfor tvivlede de? Altså, han havde jo vist sig for dem påskeaften. Nu så de ham igen. Han havde spist en fisk, mens de sad og så på. Hvorfor tvivlede de? Vi ved det jo ikke. Men vi ved, at de tvivlede. Og hvis vi nu skal køre alle klichéerne frem sådan, ikke også, så er det formentlig, fordi de har haft en åben kultur, hvor de kunne italesætte det, der var svært for dem. Ikke også? Sådan lidt rugbasisagtig gruppe noget. Ikke også? Formentlig ikke det, der har været på spil. Men alligevel så havde de en kultur, hvor tvivlen den kunne luftes, uden at det førte til social udstødelse. Prøv at tænke på Thomas. Thomas, som af en eller anden grund ikke var til stede den aften, Jesus første gang kom og viste sig for disciplene efter opstandelsen. Han var der ikke. Måske han var ude i byen og hente mad, eller hvad ved jeg. Han var der ikke. Og da han så kommer tilbage, og disciplene fortæller ham, hey, Jesus har været her, så siger Thomas jo, det tror jeg ikke på. Det tror jeg ikke på. Det er jo en eller anden practical joke, I laver med mig, jeg tror ikke på dig. Og ved du hvad? Disciplene sparkede ham jo ikke ud. Disciplene lod ham være midt i deres fællesskab. De udstødte ham ikke, og jeg tror, det er fordi, de har forstået, at tvivlen er aldrig tvivlens at tvivlen er aldrig troens modsætning. Det er den ikke. Den ærlige tvivl, som har det svært med troen, som har det svært med dogmerne, det må vi jo også kunne rumme her i vores fællesskab. Så vi ikke ender med at skabe en kultur, hvor kun dem, der er helt overbevist og sikre, kan være her og trives. Vi må ikke lave fællesskaber rundt omkring i København, som kun er for de overbeviste. Hvor der ikke er plads til at være undervejs. Hvor der ikke er plads til at være skrøbelig. Hvor der ikke er plads til at snuble ind imellem. Fordi hvis vi kun laver fællesskaber, som får de overbeviste og sikre til at trives og føle sig hjemme, så har vi mislykket som kristen fællesskab. så er vi ikke et kristent fællesskab. For sagen er jo, at tvivl og tro, det er jo ikke statiske positioner, som vi låses fast i, når man først har oplevet dem. De er jo dynamiske. Og derfor så vil flere af os nok opleve, at vi svinger et eller andet sted imellem de her to yderpositioner. Nogle dage, så stråler troen, så skinner den, så funkler den. Den er stærk, og den er levende, og den opleves meningsfyldt og rigtig. Og så er der dage, som er helt modsat. Så er der dage, hvor tvivlen nager og spørger, om det hele taget er giver mening. Er det hele taget sandt, det her? Og jeg tænker, sådan er det at være menneske på syndefaldets jord. Vi svinger imellem de her to oplevelser af tro og tvivl, og på de fleste dage, der er de måske ikke engang adskilt, men der er de bare blandet godt og grundigt sammen ind i vores sind. Og til det, der vil jeg gerne sige følgende, som jeg tror, teksten lærer os. Tvivleren har den samme opgave som den overbeviste. Tvivleren har den samme opgave som den overbeviste, nemlig at gøre disciple. Det er vores kald, og det er vores opgave. Det er det, vi er her for. Og det betyder, og det er det virkelig vigtigt for mig at få sagt. Hvis I ikke kan huske andet fra den her time, så skal I huske det her. Vi må ikke vende os til, at folk ikke kommer med. Vi må ikke vende os til, at folk ikke kommer med. Det må drive os på vores knæ, fordi al vækkelse starter med bøn. Og når Jesus har al magt, så er der ingen bøn, der er for dristig, så er der ingen bøn, der er umulig. For når Jesus har al magt, så er der ikke det menneske, som evangeliet ikke kan nå at forvandle. Vi må simpelthen ikke vende os til, at folk ikke kommer med. Og jeg tror også, det er fordi, at når Jesus nu har mærket den her tvivl, har mærket, at her var ikke kun de overbeviste, her var også andre til stede. Jeg tror, det er derfor, han så stærkt understreger for dem, jeg har al magt i universet. For jeg tror, det er modgiften til tvivlens virkninger ind i vores liv. For når vi er i Jesu hænder, så er vi hos ham, for hvem intet er umuligt. Jesus, han var jo godt klar over, at den her opgave, han sender sine disciple ud på nu, den er farlig. At det i praksis blev en selvmordsaktion for flere af dem. 10 ud af 11 apostler, de led jo martyrdøden relativt kort efter det her. Og inden at de måtte betale den højeste pris, inden de måtte give deres liv, så havde mange af dem oplevet modgang, sygdom og fængsel. Og aldrig nogensinde undervejs i det her, tabte de oplevelsen af at være i Guds hånd. Hvordan kan det være? Læser vi Romerbrevet, så giver Paulus os et indblik i det om i kapitel 8. For om i kapitel 8, der siger han, at ja, jeg har masser af modgang, og livet det gør ondt, det er svært at være en kristen. Jeg har ar på kroppen, der beviser det. Men de her lidelser, jeg oplever nu, dem holder jeg op imod herlighedens håb. Jeg spejler det op imod det, jeg ved, der venter mig. Og det gav ham styrke. Jeg tror, det er sådan for de andre også. Fordi de troede på, at det var sandt, at Jesus var gået bort for at gøre en bolig rede til dem. Han havde ikke efterladt dem faderløse. Så når de satte livet på spil, så var det ikke, fordi de var adrenalin-junkier. Så var det ikke, fordi de, kedede sig. Men så var det, fordi de vidste, hvad der var på spil. De vidste, at hvis de ikke gik ud og fortalte mennesker om evangeliet, så ville de gå fortabt. Og derfor så var de tilgængelige, og derfor så var de lydige. De handlede med lydighed på Jesu befaling. Det forblev ikke teori for dem. Men de gik hjem, og så ventede de på, at Helligånden kom, og det blev pinsedag, og så gik de i gang. De bakkede deres tro op med hele deres liv, så de ikke kun elskede folk med ord, men faktisk også med deres handlinger. Og det tænker jeg, mange af jer også gør. Jeg kender jo ikke jeres menighedssituation og jeres menighedsliv indgående. Men formentlig så er I ikke en missionsbefaling, så er I ikke menigheder rundt omkring, som skal koldstartes. Formentlig er der masser af mission, som allerede bliver drevet, og tak for det. Tak fordi I giver evangeliet krop i hverdagen. Tak fordi I afspejler Guds kærlighed til mennesker og til en verden, som har desperat brug for den. Tak for at være forbillede. Og lad os så sammen Be om, at Gud må røre endnu flere mennesker. At der må være flere mennesker i jeres by her, der smager evangeliet. For der er stadigvæk forfærdeligt mange mennesker, som lever uden Jesus i den her by. Og det er derfor, I er her. For at vinde en mere for Jesus ved at drive mission. For hvis jeg nu skal sætte det en lille smule på spidsen, og det gør jeg nu, fordi altså, jeg skal snart til Jylland igen, så kan I vel ikke nå at fange mig sådan, ikke også? Men altså, der vil jeg gerne sige det her, og det er sat lidt på spidsen, men jeg mener det faktisk, ikke også? Den, som ikke evangeliserer, bekræfter jo løgnen om, at enhver bliver salig i sin tro. Den, som ikke evangeliserer, bekræfter løgnen om, at enhver bliver salig i sin egen tro. Og det siger jeg velvidende, at det er meget nemmere at dele noget på Facebook, end det er i virkeligheden. Men hvis nu troen kommer af det, der høres, og det siger Paulus, den gør, så må vi ikke være stumme vidner for Jesus. For hvis vi er stumme vidner for Jesus, så er der en reel fare for, at de overhører evangeliet. Og at de ikke ser, at Guds hjerte banker for dem. Og jeg er helt med på, at det kan synes som en overvældende opgave at skulle gå til landets største by med evangeliet. Det er en så stor opgave, at mange af os sikkert har lyst til at opgive på forhånd. For det ser helt umuligt ud. Og det kan jeg godt forstå. Og derfor så har jeg brug for at minde jer og mig selv om, at det var Leicester, der blev engelske mestre sidste år i Premier League. Men den her tanke med, at det er umuligt at nå København med evangeliet, så er vi nødt til at minde hinanden om, at Leicester blev mestre sidste år i England, sådan, ikke også? Inden sæsonen startede, så var der ikke nogen, der troede på Leicester. Man kunne få 5.000 pund igen, hvis du spillede 1 pund på dem, at de skulle blive mestre, sådan, ikke også? Ingen gav dem en chance, og alligevel så vandt de. Og når man så skal prøve at analysere på, hvordan kan det så lade sig gøre? Læser på, hvad de her spillere har sagt, så var der jo et svar, der gik igen. Hvorfor vandt de mesterskabet? Fordi de aldrig opgav troen på det. De holdt ikke op med at tro på det. For det er jo, hvad der sker, tænker jeg. Hvis vi synes, at opgaven med at nå København med evangeliet, den er alt for stor, så opgiver vi på forhånd. Så bliver vi overmandet af passivitet, af håbløshed og modløshed. Og så møder vi ikke op. Så er vi ikke tilgængelige. Og svaret på Guds spørgsmål om, hvem skal jeg sende, hvem skal jeg gå, det bliver besvaret med, det ved jeg ikke, men i hvert fald ikke mig. Send en anden. Og der må vi ikke havne. Der må vi ikke havne. Fordi vores hjerte banker for mission, ligesom Guds gør det. Banker for at nå folk med evangeliet, for at give dem det, som end ikke døden kan tage fra dem. Leicester, de vandt, fordi de ikke opgav troen på sig selv. Hvad kan vi så ikke gøre, hvis vi ikke opgiver troen på Gud? Hvis vi løbende minder hinanden om, at det er sandt, at Jesus har al magt i himlen og på jorden, og derfor er det heller ikke umuligt at nå vores by med evangeliet. Og derfor så skal vi leve, som om Gud findes. Og det stopper jo ikke her. For Guds kærlighed er jo i bogstaveligste forstand grænseløs. Og derfor håber jeg også, at der fra København af, vi bliver ved med at være missionærer, som rejser ud. At vi bliver ved med at holde udsendelsesfester, også i København, fordi der er nogle af jer, der har hørt kaldet om at rejse ud og deltage i verdensmissionen. Fordi der er nogen, der har hørt kaldet og forstået, når Gud kalder, så skal jeg være tilgængelig. Når Gud spørger, hvem skal jeg sende, hvem skal gå, at der så er nogen, der siger, her er jeg, send mig. Som siger, jeg vil gå hvorhen du vil, Gud. Jeg vil gå til de mennesker, du viser mig, og jeg tager gøre det, fordi jeg ved, at du går med. Fordi tanken om, at mennesker går fortabt uden evangeliet, den bliver ubærlig for os. Og jeg er godt klar over, at kaldet til mission, det er altid et opgør med vores bekvemmelighed. Det er det. Men når Guds hjerte banker for mission, så må vores også gøre det. Og derfor så skal vi gå ud og sprede evangeliet til mennesker. Vi skal oplære vores børn i den kristne tro. Vi skal grundfeste deres håb. Og så skal vi række ud. Og altså, nu ved jeg godt, at der ikke er lige så mange børn her, som der er hjemme i Silkeborg, hvor jeg kommer fra. I hvert fald ikke i dag. Altså, vi har over 100 børn under 13 år i vores menighed, sådan, ikke også? Og det, jeg siger igen og igen til forældrene hele tiden, når vi døber, det er sådan, altså, man er jo LM'er med stolthed, sådan, så derfor siger man jo det samme hele tiden, ikke også? Og det, jeg altid siger sådan til dåbsforældrene, når vi har sådan en dåbstale til dem, inden vi døber dem i vores lille frimenighed, så siger jeg til dem, så kommer sådan en eller anden tale om, at de skal leve deres liv sammen med Gud. De skal leve ham nær. Og så siger jeg altid, og det slår aldrig fejl, sådan, at når jeres børn efterligner jer, så kommer de til Jesus. For det er jo det, der sker. Vi spejler os i hinanden, vi efterligner. Børn, de efterligner deres forældre. Og ved I hvad? Man vokser aldrig fra det. Vi har altid nogen, vi efterligner. Og derfor vil jeg gerne spørge om, hvad er det for en kultur, der trives i jeres menighed? Når folk efterligner jer, kommer de så til Jesus? Bliver de så sendt i mission? Fordi det er sådan en nød for jer, at mennesker, de må høre evangeliet. Både dem, vi kan se, og som vi lever midt i blandt i hverdagen, og dem, der bor omme på den anden side af jorden, som vi ikke kan se, men som vi ved er der, og som vi ved går fortabt, hvis de ikke hører evangeliet. Hvad er det, vores børn lærer, når de spejler sig i os? Lærer de så, at mission er en hjertesag? Eller lærer de, at man kan godt være kristen på halv tid, på halv kraft, med et halvt hjerte? Jeg ved det jo ikke, for jeg kender jer ikke. Men om i Apostlenes Gerninger, kapitel 11, der har været den her store forfølgelse af de kristne. Det betyder, at mange af de her kristne jøder, de er flygtet rundt omkring i det romerske imperium. Nogle af dem er også kommet til Antiochia. Det hører apostlene om nede i Jerusalem, og de tænker, hvad er det for noget? Vi må ellers sende en mand op og kigge sådan, ikke også? Og så sender de Barnabas derop, ikke også? Og så står der i kapitel 11 der, i starten af 20'erne, så står der, at han der kom op, da han kom derop og mærkede Guds nåde, formanede han dem til at følge evangeliet med et beslutsomt hjerte. Og jeg ved ikke, hvordan det er hos jer. Jeg ved, hvad det er, vi satser på i Silkeborg. Og det er, at når vores børn vokser op, så ser de mennesker, der følger Jesus med et beslutsomt hjerte. Med et hjerte, der banker for det samme som hans. I samme takt som hans. Sådan, at det her med mission ikke bliver nogen andres sag, men det bliver vores sag. Det bliver vores kald. Det bliver vores nød. Og i den her forbindelse, så er der også et ord, der har fyldt noget for mig i forberedelsen til i dag. Og det er det her lille ord, alt. For det er jo, hvad Jesus han siger, at vi skal holde alt, det som han har befalet, uden undtagelse, ingen smutveje og ingen lave gære. Og ved hvad, jeg tror faktisk, det er her, vi udfordrer os allermest på vores tro i de her dage. For hvordan kan man tro på alle de ting, der står i Bibelen? Hvordan kan man tro på dem i dag i vores oplyste, sekulære tidsalder? Hvordan kan vi holde fast i det, jeg mener, det er forpligtende for os? I foråret så kørte der sådan en serie på DR, som hed De Unge Præster. Var der nogen af jer, der så den? Ja. Altså, der var også en LM'er jo, som stod for gode, klassiske, bibeltro holdninger. Og da han stod fast på dem i national TV, så fik han jo den værste gang, skidt hedder det vel herovre, sådan, ikke også? Værste gang møg ud over sig, ikke også? Fordi det var upopulært. Bibeltroskab, det har en omkostning i dag. Og vi er nødt til at følge evangeliet med et beslutsomt hjerte, for hvis vi ikke gør det, så vil alle de her hårde angreb og indvendinger, som er imod troen, så vil de måske også begynde langsomt, men sikkert at finde små sprækker i vores teologiske immunforsvar. Og hvis det får lov til at være der i lang nok tid, så kan vi ende med at stå i en proces, hvor vi tænker, at vi godt kan skelne imellem, hvad vi gider følge i Guds ord, og hvad vi ikke gider følge. Hvad vi synes, der er tidssvarende, og vi synes, hvad der er forældet. Om, hvad det er for en autoritet, vi ønsker, at Guds ord skal have ind i vores liv. For vi kan ikke være kristne på afbetaling. Jeg er med på, at vi løbende vokser i erkendelsen af Guds ord. Men samtidig mener jeg også, at vi kan ikke være nølende i vores bibeltroskab. For hvis det med at være en Jesu disciple indebærer, at jeg skal holde alt det, som han har befalet os, uden undtagelse, så er det, vi skal. For når Jesus siger alt, så sker han jo også igennem vores forståelse af, hvad der er spændende, hvad der er relevant og nødvendigt. Han siger alt, fordi han mener alt. Og derfor så må vi ikke gå på kompromis med vores lære om Bibelen. Vi må ikke gå på kompromis med vores bibeltroskab, for så mister vi forbindelsen til Jesus. At ønske at leve et liv i fællesskab med Gud, det er det samme som at ville leve med en åben Bibel. For det er herfra, at vi henter vores mod og styrke og kraft til at stå imod, når Bibelen hamrer på os med ordet alt. Og jeg er med på, at det er rigtigt, at vi skal ikke læse i vores Bibel for at blive frelst. Det er ikke det 11. bud. Men vi skal læse i Bibelen af en anden grund, og den bliver lige nødt til at gå ned og hente i min taske, fordi den har jeg glemt at tage med herop. Så lige et øjeblik. Jeg har også vingummibamser hernede, men dem skal I ikke se. Fordi jeg har taget sådan en her med. Ved I, hvad det er? Det er et genopladeligt kors. Det er et genopladeligt kors. Det er noget, vi godt kan lide i de her energitider og sådan, ikke også? Grunden til, at vi skal læse i vores Bibel, det er, når vi gør det, så bliver korset stort for os. Den baggrundsstråling, der er fra vores almindelige liv, det gør ikke, at det her kors lyser klart og tydeligt for os. Bibelen siger jo, at Guds ord er lys for min fod, et lygte på min sti. Og det gør, det er, at det lyser på korset, det viser os vejen. Det er herfra, vi henter vores styrke og vores kraft, fordi vores oplevelse af korset, den kan godt falde med, ligesom det her kors, hvis den ikke har været i lyset længe. Så er det jo stadigvæk et kors, men vi kan ikke rigtig se det i mørket. For der er så meget, der blænder, der er så meget, der skygger. Det, der sker, når vi åbner Guds ord, det er, at der bliver rettet en kæmpe projektør imod det her. Så det står stærkt og umisteligt for os. Så vi ikke glemmer det. Så det hele tiden er det, vi fokuserer på at lade vores liv rotere rundt om. Vi ønsker jo ikke, at korset skal have en perifer plads og betydning i vores liv. Vi ønsker, at det skal være centrum. Vi ønsker, at det skal være det, hvorom alt andet drejer sig. Og for at det kan lade sig gøre, så skal det her stå lysende klart for os. Og det gør det kun, når vi hører Guds ord. Vi må ikke ende som bibelløse bibeltro. Som mennesker, der tænker, jeg ved godt, hvad Bibelen handler om. Jeg kan godt huske de fleste beretninger fra søndagsskolen. Og så læser man ikke rigtigt i Bibelen. Det bliver ikke rigtigt til noget. Man synes ikke rigtigt, det giver noget. Man synes ikke rigtigt, der er noget udbytte af det. Men sagen er, at hvis vi ikke læser i Guds ord, så glemmer vi det her, for så bliver det ikke ladt op. Så bliver det ikke tydeligt for os. Noget af det, jeg prøvede at sige i sidste time, det var, at vi må ikke blive kristusløse kristne. Vi må ikke blive kristne, der tror, vi kan klare os uden Kristus. Det, jeg gerne vil sige her, det er, at vi må ikke blive bibelløse bibeltro. Vi må ikke blive kristne, der lever med en lukket bibel. For hvis vi lever med en lukket bibel, så hører vi ikke Guds hjerteslag for de unåede folk. Så hører vi ikke Guds frelsesplaner om os, og derfor tænker vi, at jeg må frelse mig selv. Vi åbner Bibelen, fordi vi ønsker at lytte mere til Guds hjerte end vores eget. For vi er ikke autoritetsløse. Og jeg mener, mange af os er jo veluddannede i dag, ikke også? Vi er simpelthen blevet så kloge, som man tror, det er løgn, ikke også? Og mens der er noget godt i at være kritisk og stille spørgsmål til autoriteter og sådan noget, og ikke at tage alt for gode varer, så må vi jo ikke ende der. Hvor slangens spørgsmål om Gud nu også har sagt, pludselig begynder at give mening for os selv. Vi er i en kamp for bibeltroskaben. Det er vi. Det er en hård kamp. Hvorfor er den så vigtig for os? Det er, fordi vi tror på, at Gud har åbenbaret sig her. At det er her, vi kan møde Gud. Møde ham, som har sagt mig alt, hvad jeg har gjort, og som alligevel stadigvæk elsker mig. Det forunderlige, det er jo, Bibelen afslører for os, at det er Gud, der kender os allerbedst. Og samtidig er det ham, der elsker os allermest. Det handler altså om, at vi skal have et helt hjerte. Det handler om, at vi skal følge Gud med et beslutsomt hjerte. Vi har sådan et ordsprog for det, sådan en vending i det danske sprog, hvor vi siger, vi skal have hjertet med i det. Når vi sådan understreger, vi skal have hele os med. Og det skal vi. Vi skal have et helt hjerte med. Vi skal have Guds hjerte med. For når vi har det med, så går det op for os, at der er ikke den kultur. Der er ikke den etniske gruppe eller bydel her i København, hvor Jesus han ikke har ret til at blive tilbedt som herre. For han er konge overalt. Lige nu der er det skjult for mange. Men en dag der skal det blive tydeligt og synligt for alle. Og indtil det sker, der må vi drive mission. For at nå så mange som muligt, inden det bliver for sent. Fordi vores hjerte banker for det samme som Guds. Lad os bede sammen. Jesus, jeg beder dig sådan om, at du må komme og stille dig foran hver enkelt af os, så vi ikke kan komme udenom dig. Og Jesus, jeg beder dig sådan om, at du må give os et hjerte, der banker for det samme som dit. Jeg beder dig om, her, at du må give os en nød for de unåede. Både dem, der bor her, og dem, der bor ude i verden. Lad os aldrig vende os til, Herre, at der ikke kommer nogen med. Skab en hellig uro i os, og gør os tilgængelige. Og når du har gjort os tilgængelige, så send os ud. Så send os hen til de mennesker, du elsker.